ცხოვრება ხელოვნებაში. ნია ბახტაძის საავტორო გადაცემა.
ეთერშია საზოგადოებრივი რადიო და გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. ნია ბახტაძე, მოგესალმებით. ჩემს თვითმფასტუმართან სანდრო ნონეშვილი კვლავ გვეწვია სტუდიაში. ფიქრობ, სანდრო, ძალიან საინტერესო გადაცემა მოისმინა ჩვენმა მსმენელმა. დღეს ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს და შესაძლებელია, რომ კიდევ გაგრძელდეს ჩვენი გადაცემათა ციკლი, იმიტომ რომ საოცრად ბევრი რამ გაქვს მოსათხრობი ჩვენი რადიოსმენელისთვის. ჩვენ წინა გადაცემაში დავაანონსეთ შენი ახალი წიგნი, რომელიც სულ მალე გამოიცემა და ალბათ ეს არის მართლაც ძალიან საინტერესო წიგნი, ქართული კულტურა უცხოეთში 100 მოღვაწე და ძეგლი. და ამ გამოცემის მიზანია საზღვარგარეთ არსებული ქართული ისტორიულ, კულტურული და სხვა ძეგლებისა და გამოჩენილ ადამიანთა ღვაწლის წარმოჩენა, გახსენება, რომელთა ნამოღვაწარი ამ ქვეყნების სახელოვან ისტორიულ წარსულსა და დღევანდელობას ეკუთვნის. აი ასეთი მოკლე შინაარსი, ასე ვთქვათ, აი ამ წიგნისა. რითი არის აი გამორჩეული ეს წიგნი? მე მინდა ჩვენ მსმენელმა ამის შესახებ იცოდეს, რომ აქ ასახულია ჩვენი წინაპრების მიერ წარსულში აგებული ძეგლები, ასევე თანამედროვე სოფლიოში არსებული ახალი ღირსშესანიშნაობანი და აი ეს 100 მოღვაწე რა პრინციპით აირჩა, სანდრო?
საღამშვიდობისა, თვითფასო რადიომსმენელებო, იმედი არ შეგაწყინეთ თავი. ამის იმედს ვიტოვებ. პირველ რიგში დიდი მადლობა ქავთონია ბახტაძეს, რომ მოგვიწვია სტუდიაში და დღეს საშუალება მაქვს კიდევ ერთხელ თქვენთან გასაუბრებისა. წინამდებარე წიგნი ჩემი ავტორობით გამოსულია ეს წიგნი. წიგნის რედაქტორი გახლავთ პროფესორი ამირან თავართხილაძე და განსაკუთრებით ხაზი მინდა გაუსვათ, ალბათ მკითხველი შეაფასებს, ძალიან კარგი მაღალი დონის დიზაინით გამოირჩევა წიგნი.
ელენე
ვარამაშვილის დიზაინი გახლავთ, ერთ-ერთი საუკეთესო დიზაინერია წიგნის დიზაინის თვალსაზრისით. წიგნის იდეა მე დიდი ხანია გამიჩნდა, იმიტომ რომ ალბათ ქართულმა საზოგადოებამ დიდმა ნაწილმა ყოველ შემთხვევაში აი ბოლო წლებში ეპიზოდურად ჩდება ხან გიორგი მაჩაბელის სახელი, ან ჩვენი ძეგლების ისტორია თქვაგვიე თურქეთში და ასე შემდეგ.
და ამის შესახებ რაღაც გარკვეული ინფორმაცია აქვს ჩვენ საზოგადოებასთან.
ბალანჩინის შესახებ ხან ინფორმაცია, სტატიები იბეჭდება. ბალან რეზო თაბუკაშვილს აქვს თავის უბრწყინვალეს დოკუმენტურ ფილმებში, იგივე დიმიტრი ამილახვარზე შესანიშნავი ბიოგრაფიის პიროვნების. და ეს ქართული გენის აი ესეთი სოფლიო მასშტაბში თქვათ აი წარმოჩენა. მე მინდოდა შემეკრიბა. კარგად შემეფუთა, იმიტომ რომ წიგნს დართული აქვს ათეულობით ფერადი ილუსტრაცია. ციგლი მაღალ პოლიგრაფიული ხარისხით გამოირჩევა, მაგარ ყდაშია, ეს ხარისხიან
კავალზია. და სამ ენაზე, ხო?
და სამ ენაზე და ტრაბახში არ ჩამითვალოთ, მაგრამ ჩემი პრინციპალური პოზიცია იყო და გავიტანე ეს პოზიცია და არა მარტო ჩემს გამომცემლობაში, არამედ ჩვენ მეგობარ გამომცემლობებშიც, რომ წიგნი არ უნდა იბეჭდებოდეს ერთ შიქთავსში, არ უნდა იყოს რამოდენიმე ენოვანი. იმიტომ რომ ქართულ ენოვან კითხვას არ ჭირდება სხვა უცხო ენების, თქვა რუსულ ენოვანს არ ჭირდება ინგლისური ან ქართული და შემდეგ. ეხლა სავიზიტო ბარათსაც აღარავინ ბეჭდავს ორ ენოვანს და უხერხულია და მე მინდა მოუწოდო ყველა გამომცემელს, რომ წიგნების ადრესატი თუ არის ჩვენი უცხოელი მეგობრები ან საქართველოს დაინტერესებული პირები, დაბეჭდონ ცალ-ცალკე გამოცემების სახით.
ასე რომ ეს ალბათ დაკავშირებულია გარკვეულ ხარჯებთან და შესაძლებელი ამიტომაც ხდება ერთ გამოცემაში. არა,
ეს მაშინ ჯობია სულ ნუ გააკეთებენ რა, იმიტომ რომ ერთ გამოცემაში ხამენოკი ხომ კიდევ გიმეორებთ, არავითარი თქვა გამართლება ამას არ აქვს, მითუმეტეს ეკონომიური. აი როცა ეკონომიური საშუალება გაჩდება, მაშინ გამოეცით ბატონებო წიგნები როგორც საჭიროა. მე მახსენდება ჩემი მასწავლებელი უბრწყინვალესი ქართული არქეოლოგი აკადემიკოსი ანდრია ფაქიძე, რომელმაც მთელი თაობები აღზარდა ქართულ არქეოლოგიაში და როდესაც ბატონ ანდრიას ხოვდით ხოლმე, ხა ჩვენ ახალგაზრდები რაღაცა მინდოდა ბაგინეთზე, აბაი ბატონო ანდრია, იქ გავაგრძელოთ იქაც. რას ამბობდა იცით, რომ მარტო გათხრა არ არის ძეგლის. იმას უნდა ფიქსაცია, უნდა გამაგრება, უნდა მოვლა პატრონობა შემდეგ, ხო?
დიახ.
აი ტურისტული ინფრასტრუქტურაში ჩართვა და ასე რომ მარტო გათხრა და საკმაოდ დიდი და სოლიდური თანხები. ამიტომ ის გვეუბნებოდა ყოველთვის, რომ გავთხაროთ, შევისწავლოთ და სამეცნიერო მიმოქცევაში შევიტანოთ ის მასალები, რომლის რეალურად დაძლევის და გამოკვლევის საშუალება გვაქვს. და მივცეთ ჩვენს მომავალ თაობებს, ვისაც უფრო იმედი ქონდა ყოველ შემთხვევაში, რომ უფრო მეტი შესაძლებლობები ექნება, ისინი გულდასმით შემდეგ შეისწავლიან ამ თუ იმ ძეგს. ასე რომ, მე ვთვლი, რომ საგამომცემლო საქმეში ჯობია გამოვცეთ მაღალხარისხიანი პოლიგრაფიული ნაწარმი, თავის შინაარსითაც და გარეგნული შეფუთვითაც და ენობრივი თვალსაზრისითაც. ამიტომ ეს წიგნი გამოვა როგორც ქართულ ენაზე, ცალკე, ასევე რუსულ ენაზე და ასევე ინგლისურ ენაზე. ანუ შევეცადეთ მაქსიმალურად მოგვეცვა საქართველოსი დაინტერესებულ პირთა რჩევლობა ფართო წრე.
აი ხა ამ წიგში როგორც ხა მე სარჩევს თვალს ვადევნებ, აქ არის წარმოდგენილი სხვადასხვა ქვეყნები, ხო? ავსტრალია.
დიახ.
ავსტრია, ქვეყნები, გერმანია,
კალტონია, ქვეყნები დავალაგეთ ალფავიტის მიხედვით.
გასაგებია, ეს
რომ ვთქვათ, რაღაც უპირატესობის ნიშანი არ ყოფილიყო, იმიტომ რომ ჩვენთვის საქართველოსთვის როგორც შვიდობის მოყვარე, ყველას მე მტერის მიმართაც ხშირად მეგობრულად, ხანდახან გაუგებრად მეგობრულად დარბილად განწყობილი ქვეყანა ვართ, ამიტომ არ გამოვარჩიეთ არც სიდიდის, არც ჯარის სიმრავლის და არც სხვა ნიშნით. უბრალოდ ალფავიტით, ქართული ალფავიტის მიხედვით დავალაგეთ ქვეყნები. და რაც თავარია კიდევ ერთი, აი თქვათ, ამ წიგში შეტანილი პიროვნებები, რომლებიც მეტნაკლებად გამოირჩევიან მსოფლიო ასპარეზზე სხვადასხვა სფეროებში, პოლიტიკურში, კულტურულში, თქვათ, სახელოვნებოში თუ ასე შემდეგ, ისინი დალაგებულები არიან არა ალფავიტის მიხედვით, არამედ დაბადების წლის მიხედვით. ანუ ასაკობრივი ნიშნით.
ესეთი კითხვა თავსვი, ეს 100 მოღვაწე და უშოთ და 100 ძეგლი რა პრინციპით აირჩიეს?
ეს პრინციპი ჯერთი თვითონ 100 რას ნიშნავს 100. ეს არის ძალიან ცნობილი სერია, რომელიც გამოდის ბრიტანეთში, ასევე სხვა ქვეყნებში და ძალიან პოპულარულია მსოფლიო წიგნების ბაზარზე და აი გამომცემლობა კლიო და ჩვენმა გამომცემლობამ გადავწყვიტეთ აი ამ სერიის რამოდენიმე წიგნი შევქმნათ და დავსტამბოთ. კლიომ ჩემი ავტორობით ასევე უკვე დასტამბა ბატონი ამირან თავარტხილაძის თან ავტორობით საქართველოს 100 მუზეუმი უკვე გამოვიდა ეს წიგნი დაიბეჭდა. ასევე გამოდის ახლა ეს საქართველოს კულტურა საზოგადოებრივი 100 ძეგლი და მოღვაწე. ასევე უახლოეს აი ამ დღეებში გამოვა საქართველოს ბუნების 100 საოცრება ასევე კლიოს ფარგლებში და ასევე ჩემი ავტორობით დაგეგმილია საქართველოს 100 ციხესიმაგრის გამოცემა. ანუ ეს არის სერია.
დიახ, ძალიან საჭირო ალბათ ჩვენ.
ჩემის აზრით რა დიდი მოწონება ხდა უკვე დასტამბულ წიგნებს როგორც საქართველოში, ასევე ჩვენი უცხოელი სტუმრების და უფრო მეტიც.
ძალიან ესეთი კონტაქტები გაქვს სწორედ აი საერთაშორისო ასპარეზზე.
ხო, ნუ ახ 13 წელი ვიმუშავე საგარეო ურთიერთობებში და უფრო მეტიც ძალიან ბევრმა მომმართა ზოგმა წერილი მომწერა, სატელეფონოზე არის გაისმა. აი მაგალითად იგივე საბერძნეთში მომუშავე ჩვენი თანამემამულეები იტალიაში, გერმანიაში თუ სხვა ქვეყნებში, იგივე რუსეთში ძალიან ამაყობენ, რომ ესეთი წიგნი დაიბადა. და იქ თავის გამქირავებლებს დიდი სიამაყით მათთვის გასაგებ ენაზე აი ამ ლამაზ წიგნებს ჩუქნიან და ამით ესე იგი ანიშნებენ, რომ ეს ესეთი პატარა უცნობი ქვეყნიდან კი არ არიან, არამედ დიდი კულტურის მატარებლის და აი იმ ქვეყანასაც დიდი კვალი დაატყო ქართველმა ჩვენმა დიდმა თანამემამულეებმა.
ეთერშია საზოგადოებრივი რადიო და გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. ჩვენ დღევანდელი სტუმარი გახლავთ ისტორიულ მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი სანდრო ნონეშვილი. სანდრო, ახლა შეუძლებელია რომ ჩვენ ყველაფერი მოვიცვათ გადაცემაში და თითოეულ ქვეყნის მოღვაწეებზე ვისაუბროთ, მაგრამ აი გამორჩეულად რაც ნაკლებად არის და რაღაც სიახლე არის ჩვენი მსმენელისთვის, მაინც რამდენიმეს ალბათ გამოარჩევთ.
კი ბატონო, აი რამდენიმეს მე დიდი საამუნებით გავაცნობ ჩვენს კითხველებს, აი მაგალითად
მსმენელებს.
მე მსმენელებს და ნუ ბუნებრივია მკითხველები პირველ რიგში გულისხმება. აი მაგალითად ჩვენს სინამდვილეში ძალიან ხშირად ახსენებენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ისეთ ცნობილ პიროვნებებს, როგორც არის ჯონ მალხას შალიკაშვილი, ალექსანდრე ქართველი, ქართველიშვილი, ხო, ეს ავიაკონსტრუქტორი. მაგრამ იყო კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო პიროვნება, რომელიც ასევე ითვლება ამერიკის შეერთებული შტატებისა და კანადის ავიაციო ინდუსტრიის ერთ-ერთ ფუძემდებლად. ეს გახლავთ მიხეილ გრიგორაშვილი, მაიკლ გრეგორი, რომელიც ნაკლებად ცნობილია, მხოლოდ სპეციალისტებმა იციან. და ეს არის ქართველი მფრინავი და ავიაკონსტრუქტორი, რომელსაც ასევე ძალიან დიდი ღვაწლი მიუძღვის ასევე რუსეთის ავიაციის განვითარებაში. და აი განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია ის ფაქტი, რომ ბატონი მიხეილი რუსეთის პირველ აეროკლუბის დაფუძნებაში მონაწილეობდა. და სხვა შორის რუსეთშიც მაინდამაინც არიცნობენ მიხეილ გრიგორაშვილს. და გარდა ამისა, მან პირველ მსოფლიო ომში მიიღო მონაწილეობა, იგი გამანადგურებელი იყო, გადაურჩა პირველ მსოფლიო ომს და რუსეთის იმპერიის ასევე ერთ-ერთ პირველ სამხედრო ფრინავად ითვლება. იგი საქართველოში ჩამოვიდა პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის დაფუძნების შემდეგ და დაიწყო აქტიური მუშაობა ქართული ავიაციის ჩამოყალიბების, მაგრამ 21 წლის შემდეგ, როდესაც საქართველოს საბჭოთა ხელისუფლება დამყარდა, იგი იძულებული იყო წასულიყო საქართველოდან. ასევე საინტერესოა ის ფაქტიც, რომ მიხეილ გრიგორაშვილი არის ის ერთ-ერთი პირველი, და მე მგონი თუ მე სწორი ინფორმაცია შევაგროვე, არის პირველი, რომელმაც ავიაციო საინჟინრო მიმართულებით დაიცვა დისერტაცია რუსეთის პირობებში. შემდეგ იგი მიდის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, 1926 წლიდან არის ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქე და ამერიდან იგი ყველა ოფიციალურ დოკუმენტებში მოიხსენება როგორც მაიკლ გრეგორი. ნუ ეს მიღებული იყო, ბერმა არ გადაიკეთა გვარი, მაგრამ ნუ რაღაც ნაცილმა გადაიკეთა. იგი წამყვან საავიაციო კომპანიებში მუშაობდა, შემდეგ ასევე კანადაში მიიწვიეს ის უდიდეს ავიაციო კომპანიებში. ასევე მან 34 წელს დააარსა საკუთარი ავიაციო ფირმა, რომელსაც ეწოდებოდა Gregor Aircraft, ესეთი სახელით. მაიკლ გრეგორის ავტორობით წლების მანძილზე გამოდიოდა ისეთი ძალიან ცნობილი თვითფრინავები, აი თავისი დროის ყველაზე საუკეთესო ბიპლანი, ეს იყო FDB-1 და ძალიან პოპულარული 10 წლების მანძილზე დასავლური არმიების სატრანსპორტო თვითმფრინავი CA-23-ის ავტორია და ასევე სხვა ბევრი საფრენი აპარატებისა. მაიკლ გრეგორი გარდაიცვალა 1955 წელს და დაკრძალულია ნიუ-ჯერსიში, ტრენტონში, ამერიკის შეერთებული შტატების მიწაზე იპოვა მან საბოლოო განსასვენებელი. ასე რომ ალექსანდრე ქართველთან ერთად ჩვენ გვყავს ძალიან ისეთი საინტერესო.
დიახ, რაც ნაკლებად არის ცნობილი.
ხო, შედარებით ნაკლებად არის ცნობილი, დიახ.
მაგრამ ჩვენი გადაცემის, ასე ვთქვათ, შინაარსიც და მიმართულებაც არის ხელოვნება. ხელოვნების სხვადასხვა სფეროები და ესეთი გამორჩეული თუ
რა გვაინტერესებს, ძეგლი,
თუნდაც ძეგლი, რომელიც ნაკლებად არის
პიროვნება.
დიახ, პიროვნებაც, ძეგლიც, რატომაც არა.
აი ხო, აი მე მინდა კიდევ ერთი საყოველთაო ცნობილი ძეგლის მიმართ მივაქციო რადიოსმენელის ყურადღება, ეს არის ლევილის ქართული მამული და სავანე. რატომ? პირველ რიგში იმიტომ, რომ ეს არის ის ბოლო ნავსაყუდელი, რომელიც 1821 წლების მენშევიკურმა მთავრობამ თავის საბოლოო ნავსაყუდელად გაიხადა, ცხოვრობდნენ და იქვე სადღაც 2-3 კილომეტრის დაშორებით არის ლევილის მუნიციპალური სასაფლაო, სადაც ასევე ჩვენი ემიგრაციის დიდი ნაწილი განისვენებს. ლევილის ქართული მამული გადმოცემის საკითხი და მოუკიდებელი საქართველოსთვის უკვე წლების მანძილზე დღის წესრიგში იდგა. მაგრამ რამოდენიმე თაობის ძალისხმევის შედეგად ეს ყველაფერი დაგვირგვინდა გასულ წელს. დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის ბადონ გელა დუმბაძის მეთაურობით და ლევილის მამული თავისი მიწით, შატოთი და ასე შემდეგ გადმოეცა ოფიციალურად საქართველოს სახელმწიფოს და ეხლა საკუთრებაა საფრანგეთის მიწაზე. შემდგომ როგორ რა განვითარება მოყვება, არ ვიცი მე ეხლა.
დაკვირი ოთარიოსელიანი ეს.
ხო, ოთარიოსელიანი საფრანგეთშია, რასაკვირველია, საფრანგეთის ნაწილშია. ასევე ძალიან საინტერესო გამოხმაურება მოყვა ჩვენი ცნობილი მოქანდაკის, ბატონ გიორგი შვაცაბაიას ნამუშევრებს, რომლებიც საბერძნეთში დაიდგა. ეს არის ორი დიდი ქანდაკება, რომელიც დღეს საბერძნეთს ამშვენებს. პირველი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის ის, რომ დაიდგა საბერძნეთის ძველ დედაქალაქში, თითქმის 15-მდე 460 მეტრის სიმაღლის ბრინჯაოს სკულპტურა და ქვია მშვიდობის ჩირაღდანი. 92 წლის 5 ივლისს გაიხსნა ძეგლი, ბარსელონის ოლიმპიადას მიეძღვნა ძეგლის გახსნა ძველი ოლიმპიის ცენტრალურ მოედანზე. და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ის, რომ ოლიმპიური ჩირაღდანი, რომელიც ინთება ყოველი ოლიმპიური თამაშების დელფოში, როცა მოდის ეს პირველი, სადაც ოლიმპიური ცეცხლი ჩერდება და პირველი ესტაფეტა გადაეცემა, ზუსტად აი მოედანზე ძველ ოლიმპიაში, აი ძეგლის წინ. ესეთი შეფასება მოყვა ბატონი გოგა შვაცაბაიას ქანდაკებას თვითონ ბერძნების მიერ, რომ 2000 წლის შემდეგ ეს იქნება პირველი ხელოვნების ნიმუში შექმნილი დიდი მოქანდაკის მიერ, რომელიც ძველ ბერძენთა უკვდავ ნამუშევრებთან ერთად საუკუნეებს გაუძლებს. აი ესეთი შეფასება მიცეს თანამედროვე საბერძნეთში ქართველ მოქანდაკეს. ასევე ბატონ გიორგი შვაცაბაიას ანდეს მეტერა ელადას ქანდაკების დადგმა, ეს არის ქართლის დედა, რო გვიდგას ჩვენ, ეს არის საბერძნეთის დედა მეტერა ელადა. ხო, ახლა შენი ქვეყნის დედის ძეგლის დადგმას რო განდობენ, ახლა ეს ძალიან დიდი პატივია და
რასაკვირველია. და სამწუხაროდ ჩვენთან ნაკლებად აღიარებულია ასეთი შესანიშნავი მოქანდაკე.
ხო, ნუ მიუხედავად იმისა, არაერთი ძეგლი აქვს ბატონ გოგაშვილს. ასევე არ შემიძლია, როცა სკულპტურებზეა საუბარი, არ ახსენო აკადემიკო ზურაბ წერეთლის ქანდაკება ახალი ადამიანის დაბადება. ეს არის 48 მეტრიანი მონუმენტი, რომელიც ეძღვნება ქრისტეფორე კოლუმბს. იქ რამოდენიმე ძეგლი დაიდგა ქრისტეფორე კოლუმბს და ეს არის ევროპული ნაწილის 500 წლის თავის ადმი მიძღვნილი არის 99 წელს იზეიმა მსოფლიომ კოლუმბის მოგზაურობის 500 წლის თავი და გამოაცხადა ეს კონკურსი, ანონიმური კონკურსი იყო, რომელშიც გამოიმარჯვა ბატონმა ზურაბმა. და რაც მთავარია, ეს ძეგლი დგას ესპანეთში სევილიაში და ქვია როგორ იპოვა ევროპამ ამერიკა. 94 წელს UNESCO-ს კომისიამ კულტურის საკითხებში ზურაბ წერეთლის ეს ძეგლი ახალი ადამიანის დაბადება აღიარა როგორც 20 საუკუნის პლასტიკის საუკეთესო ძეგლი. ეს ძალიან დიდი გამარჯვებაა ჩემის აზრით ზოგადად ქართული კულტურის და ქართული
ქანდაკების. გადაცემას ცხოვრება ხელოვნებაში დღეს სტუმრობს ბატონი სანდრო ნონეშვილი.
ახლა მე არ შემიძლია კიდევ არ ვახსენო ერთი ძალიან დიდი მოღვაწე, რომელიც ასევე ნაკლებად ცნობილია. თქვათ, აღმოსავლეთით დაინტერესებული ხალხისთვის ეს ძალიან საინტერესოა და ბევრი იცნობს. ეს არის იმამ ყულიხანი, ანუ ალავერდახან მდილაძის ვაჟი, რომელიც ასევე ძალიან დიდი თანამდებობები ეკავა იმამ ყულიხანს და დიდი ღვაწლით გამოირჩეოდა. არაერთი გამარჯვება მოუტანა სეფიანთა ირანს და პორტუგალიელებისგან გაანთავისუფლა ირანული მიწები, კონძული ქეშმი შემოუერთა ირანს გარეკა პორტუგალიელებიდან და არაერთი დიდი
ბრძოლა
გადაიხადა და დიდი ღვაწლი დადო ირანულ სახელმწიფოში. მაგრამ განსაკუთრებული ჩემის აზრით იმამ ყულიხანის ბიოგრაფიაში არის ერთი რამ. უკვე თანამედროვე ეპოქაში, როდესაც შეიქმნა ირანის ისლამური რესპუბლიკა მათი სულიერი ლიდერის აიატოლა ხომენის მეთაურობით, ეს იგი გაკეთდა უპრეცედენტო რამ. ზოგადად კლასიკურ ისლამში როგორც თუნდაც ქრისტიანულ მართლმადიდებლობაში კერპები, ანუ ქანდაკებები არ არის მიღებული. და პირიქით, როდესაც ისლამური რესპუბლიკა ჩამოყალიბდა, პრაქტიკულად ყველა ძეგლები ირანში იქნა დანგრეული. Ну, აიღეს ყველა ძეგლი, მათ შორის შახაბასის უზარმაზარი ძეგლი. აიღეს, არ დაინდეს. ჰაფეზის ძეგლი გადარჩა, მე მგონი, თეირანში. პოეტს მაინც ხელი ვერ ახლეს. და მოხდა სასწაული. ესე იგი, წარმოიდგინეთ რა, დიდი მადლიერების და დიდი მნიშვნელობის პიროვნება იყო და რა დიდ მადლიერებას გამოხატავდა ირანელი ხალხი და ირანის სახელმწიფო, რომ აიატოლა ხომენის უშუალო ნებართვით ახალი ძეგლი ეს გამორიცხულია ისლამურ სამყაროში.
დაუდგეს
იმამ ყული ხანს დაუდგეს ძეგლი.
და როგორ მოხდა ირანში? ფაინდერსო ისტორია იქნება.
როგორც ყველა მამამისი მოხდა უпроსორედ ალავერდა ხან ნდილაძე და წვეცე ძეგლი. იდნენ რასაკვირველია თელი ერაყის, ეგვიპტის მართველები, თელია თურქეთში. და ასევე ძალიან დიდი წვლილი შეიტანეს ქართველებმა ირანული სახვითი ხელოვნების განვითარებაში. ბაში აი ალიყული ბეგის და სიაუშ ბეგურჯის სახით ვაჭრის პახანში ეს სიაუშის მოხატულია შახაბასის ეს ცნობილი სასახლე.
მე მინდა უთხრა ჩვენს მსმენელს რომ შესანიშნავი ილუსტრაციები უბრალოდ.
ხო, ბევრი ილუსტრაცია ჩემი გადაღებულია, მინდა გითხრათ.
და ეხლა რა შეეხება იტალიას, იმიტომ რომ სრულად განსაკუთრებული დამოკიდებულება გაქვთ იტალიასთან და ამავე დროს მინდა უთხრა ჩვენს მსმენელს რომ იტალია საქართველოს მეგობრობისა და თანამშრომლობის ასოციაციის გენერალური დირექტორი ბანდე ბაბადონი
სანდრო
ნონეშვილი მანძილზე და რაღაც ეჭვიანი წარმომავლობაც ნონეშვილების იქიდან არის, ხო, ეს უბრალოდ სურვილია. სანდრო თუ რაღაც
არა, იტალიის რა მოგახსენოთ, მე უფრო რომაელი ვარ. ყოველთვის მაინტერესებდა ჩემი გვარის წარმომავლობა, იმიტომ ნონე ეს არის 9 ლათინურად, 9-ს ნიშნავს. იყო ორი ვერსია, ესე იგი მონღოლური ნოინის, ანუ მართველის, პროვინციის მართველის თემა იყო და მაგრამ მე ძველ რომაულ წყაროში ვნახე რამოდენიმე პიროვნება, რომელიც ჩემ გვარს უშუალოდ უკავშირდება, ესე ნონიუსები. გაიუს და ლუციუსი, რომელიც იმპერატორ ავგუსტუსის თანა მართველი იყო, კონსული რომის და მისი შვილი ლუციუსი, რომელმაც მამაცობისთვის ოქროს ჯილდო მიიღო იმპერატორისგან. ერთი საინტერესო მომენტია ამ ნონიუსთან დაკავშირებით, აი კონსულმა იქ რომში მიღებული იყო დიდი სუფრების გაშლა და არა მარტო ვთქვათ დიდგვაროვნების, არამედ ხალხის დიდი რაოდენობის დაპატიჟება და გამასპინძლება. და ისე მოხდა რომ აი ამ გაიუს ნონიუსის კონსულის მიერ დიდი ოდენობით ხალხის დაპურების დროს 20 თუ 22 კაცი მოიწამლა ხორცით და უჩივლეს სასამართლოში კონსულს. იმპერატორმა თქვა რომ ნონიუსი ჩემი მეგობარია, მაგრამ კანონი უზენაესია. სასამართლოზე მივიდა, ხმარ ამოუღია, იქ იჯდა უბრალოდ და ასე ამით გამოხატა, ესე იგი არც მეგობარი მიატოვა, მაგრამ არც ჩაერია. და კიდევ არა, ახლა იქ აღარწერია, ახლა და საჯეს თუ არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სასამართლო ჩატარდა და ნუ რომაული სამართალი ვიცით რომ თეოფილიო სამართლის საფუძველია და კიდევ ერთი ნონიუსი ვიპოვნე რომელიც ახალი წელთაღრიცხვის მეორე საუკუნეში მეთაურობდა ლეგატი იყო მეცხრე ესპანური ლეგიონის. ხო, ესეთი ორი ვერსიაა, ესე იგი მონღოლური და
მაგრამ უფრო რომისკენ ვიხრებით
ალბათ. ხო, რა ვიცი ახლა, მე უფრო რომისკენ ვიხრები, იმიტომ რომ ძალიან დიდი გავლენა ქონდა რომს ამის შესახებ. ახლა საქართველოს ეროვნულ მეცნიერებათა წერ კორესპონდენტის პროფესორის, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორის, ჩემი მასწავლებლის თანაავტორობით, ბატონი გურამ ლორთქიფანიძე და მე ვამზადებთ მონოგრაფიას. ეს არის ქართლის იბერიის რომანიზაცია ახალი წელთაღრიცხვის პირველ მესამე საუკუნეში და უამრავი მასალა დაგროვდა, როგორც ეპიგრაფიკული, ასე წყაროებით, არქეოლოგიური და ასე შემდეგ და ნაკლებად არის ეს თემა შესწავლილი და ფართო საზოგადოებისთვის ცნობილი, სპეციალისტებისთვის ცნობილია საკუთრებ, მაგრამ მე მინდა რომ ეს მონოგრაფია იყოს არა მარტო ესე გადატვირთული ძალიან ესე რთული სამეცნიერო ტერმინები და ლათინური, ესე იგი ლათინური წყაროებით და ასე შემდეგ, არამედ იყოს ხელმისაწვდომი და ადვილად გასაგები, მაგრამ სამეცნიერო ღირებულებას ასაკვირველია ვერ დაუკარგავთ და მინდა რომ აი ფართო საზოგადოება მიცოდეს თუ რა უზარმაზარი, მე ვთვლი რომ გადამწყვეტი როლი ითამაშა რომის სახელმწიფომ საქართველოს ჩვენი ქართული ცნობიერების, კულტურის, დასავლური ორიენტაციის და აი ეს ლათინიზაცია მაგრამ ჯერ ელინიზაცია შემდეგ ლათინიზაცია და ამის გვირგვინი იყო უკვე საქართველოსი ქრისტიანული რელიგიის გამარჯვება და აი მართლმადიდებლური ქართული ქრისტიანული კულტურა განუყოფელი ნაწილი გახდა ამ ევროპული ცივილიზაციის. აი ესეთი ციგნი გვაქვს მომზადებული და ისიც ალბათ მალე იხილავს დღის სინათლეს. რაც შეეხება იტალია-საქართველოს მეგობრობის და თანამშრომლობის ასოციაციას. ბატონი გია ჯამბერიძე ცნობილი არქიტექტორი, ჩვენ შეგვმენით ეს ასოციაცია და აი წლების მანძილზე ცდილობთ რომ ეს მეგობრობა იყოს გამტკიცებული და გაღრმავებული. მე ალბათ დავიწყებ ცოტა შორიდან იოსებ ნონაშვილიდან, რომელსაც ასევე ძალიან დიდი მეგობრობა ჰქონდა იტალიის რესპუბლიკასთან, დაწყებული ალბერტო მორავიადან დამთავრებული უმბერტო ეკოთი, ისი მეგობრები იყვნენ. ძალიან ხშირად სტუმრობდნენ თბილისს, მამაჩემიც არაერთხელ იყო იტალიაში და ის ციკლი ალბათ რადიო მსმენელთვის ცნობილია, რომელიც мама მიუძღვნა იტალიას, ვენეციას, რომს და განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო, რომ იოსებ ნონეშვილი არის ერთ-ერთი იმ პირველთაგანი, რომელმაც აღმოაჩინა იტალიის ეროვნული გმირი გიორგი ვარაზაშვილი, კაპიტანი მონტი, როგორც მას ეძახდნენ. ეს ლეგენდარული პარტიზანი, რომელიც დაიღუპა ფაშისტთან ბრძოლაში, მას მიუძღვნა ცნობილი ლექსი და მამაჩემი მასპინძლობდა მის შვილს. ამ ზამბონის ის სამწუხაროდ სულ ახლახანს გარდაიცვალა გიორგი ვარაზაშვილის შვილი და ვთქვათ ის ძალიან დიდი მეგობრობა, რომელიც საუკუნეების მანძილზე ჯერ კიდევ ძველ რომში დაიწყო, შემდეგ სულხან საბაურბელიანი და თელი რიგი შემდეგ მისიონერები იტალიელი მისიონერებმა ძალიან დიდი როლი ითამაშეს საქართველოს სინამდვილეში და ის ახალი თაობა იოსებ ნონაშვილის, რევაზ თაბუკაშვილის, შემდეგ ესვანჯია იყო ძალიან ცნობილი იტალიის საქართველოს მეგობრობისა, ძალიან ბევრი აქვს და ბევრი ჩვენი აი კულტურის და
ასე დღემდე გრძელდება
და ჩვენ შევეცადეთ რომ ეს ურთიერთობები არ დაგვეკარგა და 2003 წელს მე მივმართე საქართველოს იმჟამინდელ პრეზიდენტს ბატონ ედუარდ ჩევარდნაძეს იტალიის რიგი მოქალაქეების სახელმწიფო ჯილდოების დაჯილდოების შესახებ. ბატონი ედუარდი რასაკვირველია დაეთანხმა ამ ჩემს ინიციატივას და ქალთო რუსუდან ლორდ კიფანიძის მხარდაჭერით მაშინდელი ჩვენი ელჩი იტალიის რესპუბლიკაში და საქართველოს საელჩოში, რომელიც ესპანეთის მოედანზე მდებარეობდა და უზარმაზარი ქართული დროშა ეკიდა შემდეგ ესპანეთის მოედანზე. მე არ ვიცი რატომღაც მიხეილ სააკაშვილის ეპოქაში სალომე ზურაბიშვილმა მაშინდელმა მინისტრმა გადაწყვიტა რომ ქართველები ღირსები არა ვართ რომ ესპანეთის მოედანზე იყოს ჩვენი საელჩო და კი ცენტრში გადავიდა მაგრამ სხვაგან და აი საელჩოში გავმართეთ დიდი მიღება და მქონდა პატივი ბატონ თამას ყიფიანთან ერთად ჩავსულიყავით რომში და პირადად დაგვეჯილდოებინა იქ მოღვაწე იტალიელები. ესენი იყვნენ ჰერცოგი რაიმონდ ორსინი, რომელსაც საპატიო მოქალაქეობა მიენიჭა პრეზიდენტის სახელით რასაკვირველია, ეს გახლავთ ბატონიშვილი ქეთევან ბაგრატიონის მეუღლე, ძალიან დიდი გვარის წარმომადგენელი ევროპაში, ასევე ცნობილი იტალიელი სცენარისტი, მწერალი და საქართველოს უერთგულესი და უდიდესი მეგობარი ტონინო გუერა, ასევე რეზო თაბუკაშვილის განუყრელი ძალიან გულითადი მეგობარი. მას ღირსების ორდენი ჩაუტანეთ და ძალიან გავახარეთ ამით მერწმუნეთ, იმიტომ რომ აქ საქართველოში აპირებდნენ რაღაც, ხოცით როგორა ვარ ჩვენ რაღაც დიდი, აი დიდი ღონისძე, დიდი იუბილე ისა და ისე მოხდა რომ ვერაფერი ვერ მოასწრეს და კიდევ კარგი, აი ჩვენ მოახერხეთ მისი დაჯილდოება, გახარება და ნუ შემდეგ გარდაიცვალა ბატონი ტონინო. და ასევე ლუიჯი მაგაროტო, რომელმაც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა ქართული ლიტერატურის და პოეზიის პოპულარიზაციაში იტალიაში. ფაქტორის აღნიშვნის ღირსია მე მგონი ტონინო გუერას ერთ-ერთი ბოლო ნაწარმოები თბილი წვიმა, რომელიც საქართველოს მიეზრუნა და იტალიის უმაღლესი ლიტერატურული პრემია მიიღო. ეს ძალიან ისე დამაღერებელი პიროვნება, ესეთი ძალიან კარგი და კეთილგანწყობილი საქართველოს მიმართ. ჩვენ TBC სტუდიის ჯგუფთან ერთად ვიყავით, მაშინ TBC სტუდიის გადამღები ჯგუფი მყავდა წაყვანილი თან და გადაიღეს შესანიშნავი დოკუმენტური ფილმი, რომის სცენარის ავტორი მე გახლავართ და საზოგადოებრივი ტელევიზიით შემდეგ მეორე არხით გადაიცა და საკმაოდ დიდი მოწონება პოვა. Thank you.
ეთერშია საზოგადოებრივი რადიო და გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. ჩვენ დღევანდელი სტუმარი გახლავთ ისტორიულ მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი სანდრო ნონეშვილი.
შემდეგ უკვე ასოციაციის ჩამოყალიბების დღიდან დღემდე ჩვენ ვაგრძელებთ აქტიურ ურთიერთობების გაღრმავებას. ჩვენ ორგანიზაცია გაუკეთეთ ძალიან დიდ გამოფენას. ას გარდაცვლილი ჩვენი დიდი მოქანდაკის მერაბ ბერძენიშვილის კულტურულ ცენტრი მუზაში იყო ესეთი გამოფენა იტალია თანამედროვე ქართულ სახვით ხელოვნებაში. ძალიან დიდი გამოხმაურება პოვა. მაშინ ფაბრიციო რომანო ეს ელჩი სკვადრაძურა იყო ჩამოსული, მოვიდნენ და საკმაოდ ისეთი ბევრი თვალსები 9 თუ 10 ქართული მხატვრის ნაწარმოებები იყო წარმოდგენილი ამ გამოფენაში. შემდგომ ჩვენ საქართველოს წერილთა კავშირთან ერთად დაუბეჭდეთ ესეთი კრებული, ძალიან სიმპათიური, რომლისთვისაც სპეციალურად შექმნა ილუსტრაციები ცნობილმა ქართველმა გრაფიკოსმა დიმიტრი ყიფშიძემ, რომელსაც მოსკოვში მოღვაწეობს. ეს იყო წიგნი იტალია თანამედროვე ქართულ პოეზიაში და გალაკტიონ ტაბიძიდან დაწყებული ახალგაზრდა პოეტების ჩათვლით, მათ შორის იოსებ ნონეშვილის ლექსებით შევიდა რასაკვირველია, დაიბეჭდა იმ ქართველი პოეტების ლექსები, რომელიც მიძღვნილია იტალიისადმი. ასევე ჩვენ მოვაწყვეთ ძალიან საინტერესო გამოფენა პიაცა კოლონაზე ერთ-ერთ პალაციოში. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს მიეძღვნა ეს გამოფენა 26 მაისს. ეს იყო თანამედროვე ქართული ხატწერის ნიმუშები ჩავიტანეთ მე და ბატონო გიამ. და ეს ყველაფერი ძალიან სერიოზული ესეთი მასშტაბით კეთდებოდა, ნუ ჩვენ რასაც ჩვენ ფარგლებსი. და არაერთი ახლა ეს ძალიან შორს აგვიყვანს, იმიტომ რომ იგივე ვატიკანის საცავები, პროპაგანდა ფიდეს, საიდუმლო არქივის ჩვენთვის გაიხსნა კარებები, ჩვენ ძალიან ბევრი უნიკალური მასალები
აღმოაჩინეთ.
გვაჩვენეს ყველაფერი, ახლა ჩვენ დავიწყეთ, ეს 2000-იანი წლების დასაწყისია.
და დღეს არ გრძელდება.
და სამწუხაროდ ჩვენ სულნად უდიდეს მოღვაწეებს კარებთანაც არ უშვებდნენ იქადა ჩვენ გაგვიღეს რატოღაც ეს კარებები. როგორ არა, მეცნიერთა ჯგუფი მუშაობს იტალიაში, იტალიის არქივებში და მე ერთ რამეს გეტყვით, რომ რომის წმინდა საყდარს აქვს განსაკუთრებულად თბილი და კეთილი განწყობა საქართველოს მიმართ და ქართული ეკლესიის მიმართ და განსაკუთრებით ჩვენი პატრიარქის მიმართ. და ეს ძალიან მახარებს.
ეხლა გამორჩეული რა არის აი ამ თავში, ასე ვთქვათ, იტალია.
აი იტალიის ყველა გამორჩეულია, ხა როგორ შეიძლება.
აი
მიხეილ თამარაშვილზე მინდა
ფორემოსულიშვილი.
ფორემოსულიშვილი, გიორგი ვარაზაშვილი, ასევე განსაკუთრებით მინდა აღნიშნა ბარიში, სადაც წმინდა ნიკოლოზის ნაწილები ინახება, ქალაქ ბარიში. წმინდა ნიკოლოზის სახელის უზარმაზა საკათედრო ტაძარში წმინდა ნიკოლოზის ერთადერთი ძეგლი დგას და ესეც ანდეს ქართულ მოქანდაკეს ბატონ ზურაბ წერეთელს და ესეთი დიდი პატივი გვერგო ქართველებს. ასევე მიხეილ თამარაშვილზე არ შემიძლია არ შევჩერდე, იმიტომ რომ ეს არის პიროვნება, რომელმაც გააცნო ევროპა საქართველო. ეს იყო უაღრესად განსწავლული ადამიანი, მან განათლება მიიღო ჯერ ახალციხეში, სადაც ის დაიბადა და ახალციხის კვიდრი იყო, შემდეგ სტამბულში, შემდეგ ესპანეთში სასულიერო სენატში, შემდეგ პარიზის დიდ სასულიერო აკადემიაში და შემდეგ ვატიკანის სასულიერო აკადემიაში თეოლოგიის დოქტორი, აბატი, კათოლიკე დელი იყო და მან შექმნა მთელი რიგი ფუნდამენტალური ნაშრომებისა, როგორც არის მაგალითად ვთქვათ ქართული ეკლესიის ისტორია, ხო? და ივერია ილია ჭავჭავაძის გაზეთი წერდა, რომ ეს არის მეორე ქართლის ცხოვრება. და კიდევ ერთი, რაც განსაკუთრებით მინდა აღნიშნო, რომ მიხეილ თამარაშვილი უკომპრომისო, აი სრულიად ამ სიტყვის მნიშვნელობით, პრინციპული და მხოლოდ უდიდესი მეცნიერული არგუმენტაციის დახმარებით ებრძოდა, დაუნდობლად ებრძოდა ყველა ჯურის ქართული ისტორიის, ქართული ისტორიული გეოგრაფიის და საქართველოს როგორც ძველი ასევე მე-19 საუკუნის ისტორიის გამყალბებლებს. Ну, ახლა ვინ არის დაკავებული ძირითადად ჩვენ ისტორიის გამყალბებით, ეხლა საყოველთაოდ ცნობილია და აღარ გავჩერდებია. ქართული ეკლესიის ისტორიის აი ამ დიდმა ნაშრომმა მიხეილ თამარაშვილის ასევე დაიმსახურა ვატიკანის სპეციალური ჯილდო, პრემია. როაენას ფლობდა ბოლოს და ბოლოს ახლა ეს კაცი იყო არ უნიკ აბსოლუტურად უნიკალური პიროვნება იყო და როგორც გურამრჩეულიშვილი ასევე მიხეილ თამარაშვილი აზვირთეულ ზღვაში გადაეშვა სხვის სიცოცხლის გადასარჩენად და მაგრამ თვითონ შეეწირა ამ
საოცარი პიროვნება და საოცარი ბიოგრაფიის
ხო კიდევ ერთი მინდა აღნიშნო ეს არის შოთა რუსთაველის ბიუსტი ცნობილი ჩვენი დიდი მოკანდაკის იაკობ ნიკოლაძის ეგლის ასლია, რომელიც სპეციალურად ჩამოისხა. რა ვიცი, ახლა რამდენადაც ჩვენ დიპლომატები მეუბნებიან, ეს ასლი არ არის, ეს არის ორიგინალი, რომელიც დაიდგა იტალიისთვის, რომისთვის და ზოგადად ევროპისთვის განსაკუთრებულად საპატიო ადგილას. ეს არის ვილა ბორგეზე, რომელიც რომშია განლაგებული. 9 აპრილს გაიხსნა ეს ძეგლი და განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია ის ფაქტი, რომ ვილა ბორგეზეზე დგას მსოფლიო მნიშვნელობის პიროვნებების ძეგლები და ეს არის ბოლო ძეგლი, რომელიც დაიდგა ვილა ბორგეზეზე რომში და ამით ვილა ბორგეზეზე ძეგლების დადგმის თემატიკა დაიხო, აღარ დაიდგმება. ესე რომაელებმა ჩათვალეს, რომ ერთი დიდი პატივია, რომ მართლაც მსოფლიო მნიშვნელობის პიროვნება პოეტი შოთა რუსთაველი აღიარეს როგორც მსოფლიო კულტურის ერთ-ერთი თვალსაჩინო პიროვნება და აი ბოლო ძეგლი მისი დაიდგა.
ამოუწურავია მასალა და ძალიან საინტერესო, ხა მეც ეს ინტერესით გისმენ სანდრო და მე დარწმუნებული ვარ ჩვენი მსმენელიც. მუსიკოსებიც ძალიან ბევრი არიან წარმოდგენილი.
ბუნებრივია, ბუნებრივია.
Ну დაწლებული ჩვენი არაჩოლებრივი.
ზურაბსოტკილავა.
ზურაბსოტკილავა.
მაკვალა ქასრაშვილი, პატა ბურჭულაძე, ლექსო თორაძე,
ელისო
ვირსალაძე, ლიანა ისაკაძე, რა ვიცი.
და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
ეს არ ვიცი მე უკვე.
რომელი ერთი?
მე
ეს უფრო
თანამედროვე ეპოქამდე საქართველოს მაინც პოეტების ქვეყანად მიმაჩნია, მაგრამ აი ამ ჩვენი საოპერო და საშემსრულებო ხელოვნების ვარსკვლავების ასეთმა მაღალმა დონემ უკვე პოეტების ხო პოეტების ქვეყანას უკვე ესე აღარ ვაცხადებ. და ძალიან მიხარია, რომ აი თანამედროვე სოფლიოში გაჩნდა ისეთი შესანიშნავი ვარსკვლავები, ახალი ვარსკვლავები, როგორც არის თქვა დინოს უგულაძე, ანიტა რაჭველიშვილი, უკვე ახალი თაობის ალექსანდრე კორსანტია ესე. მე დაგეგმილი მაქვს ახლა როგორ შევძლებ არ ვიცი, მაგრამ ვაპირებ ამ ციგნის მეორე ნაწილის გამოცემას მომავალში და ის ახლა ეს 100 შეზღუდულია მაინც ახლა ყველაფერს
ჩავატევდი
და ის პიროვნებები, ისტორიული პიროვნებები, ის ძეგლები, მოღვაწეები, ქანდაკებები და შემდეგ რაც თქვა ამ ციგში ვერ შევიდა და მეორე ნაწილში შევა.
შეიძლება ძალიან საინტერესო გაგრძელება ექნება.
კი, საინტერესო გაგრძელება უნდა კონდეს.
ეთერშია საზოგადოებრივი რადიო და გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. ჩვენ დღევანდელი სტუმარი გახლავთ ისტორიულ მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი სანდრო ნონეშვილი. სანდრო, ნუ გამომდინარე შენი პროფესიიდან და არაერთი გაქვს ასეთი ისტორიკოსი, არქეოლოგი, კულტუროლოგი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ალბათ კიდევ ძალიან ბევრი რამ საინტერესო შეგიძლია გააცნო ჩვენ მსმენელებს. მოდი ერთი გადაცემაც მიუძღვნათ აი ამ შენს ასე ვთქვათ მოღვაწეობას, აი ამ ყველა.
არა, მე
სფეროში ფიქრობ ძალიან საინტერესო.
ძირითადად მე მუშაობ.
მუშაობ რასაკვირველია.
იმიტომ რომ ღვაწლს რო დადებ, იმას ფული არ უნდა აიღო, ესე იგი, მე სადაც ხელფას ვიღებ, ის ღვაწლის დადება არ არის. მე ხშირად ჩვენს
არის ეს ღვაწლი.
ჩვენს არა, ღვაწლს რო დადებ, იმას ხელფასი არ უნდა აიღო. ჩვენ ზოგიერთი ახალგაზრდა გამოს, აი მეს იქ ამერიკაში მოღვაწეობდი, რას მოღვაწეობდი ასეთი.
მაგრამ ხო ბევრი რამ არის გაკეთებული, ასევე ალბათ ანაზღაურების გარეშეც დარწმუნებული.
აი იქ მიმიძი.
სანდრო არის ძალიან საინტერესო. პიროვნება იმ თვალსაზრისითაც, რომ ჯერ ერთი შენი მუსიკალური გატაცებების შესახებ უნდა ვისაუბროთ შემდეგ გადაცემაში და ასევე ის რომ არის ავტო
სისხლში მაქვს ერთი წვეთი ბენზინი, ესე თქვა და ავტომობილისტი საკმაოდ სერიოზული.
მოყარულთა შორის
ორგზის ჩემპიონია თბილისის რალის 70-იან წლებში. მაშინ 01-ები და მოსკვიჩები და ჩვენი ხელით ვაწყობდით და იყო ერთი ამბავი.
და აწყობილიც კა
კარტინგებით ასევე და აი ესეთ ლეგენდარული ბრბოლელის, აი ლოგინოვი იყო ერთი ჩემთაობის ყველა თბილისელმა და ავტომობილისტმა იცის ეს გვარი. გარდაიცვალა სამწუხაროდ. მისი გაზრდილები ვართ ამ თელი თაობები. გარდა ამისა, ეს თემა არის ძალიან საინტერესო და აქტუალური ჩვენი თბილისისთვის, საქართველოსთვის, იმ დროს სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა მე საზოგადოდ წლების მანძილზე მოგზაურობდი ოფიციალური დელეგაციის შემადგენლობებში, ასევე კერძო და ზე დასასვენებლად თუ ტურისტულად თუ ასე შემდეგ და ყველგან ყოველთვის ვცდილობდი რომ დიდი მეგაპოლისების მერიებში მივდიოდი, აი პირდაპირ ურეკავდია ეს და ეს კაცი ვარ, მაინტერესებს, აი როგორ ახერხებთ რომში რომ არ არის საცობები 1000ჯერ მეტი მანქანა იქა და ჩვენზე უფრო ვიწრო ქუჩებია იგივე ლონდონში, იგივე პარიზში, როგორ ლისაბონში, როგორ ახერხებთ. და საკმაოდ საინტერესო პასუხები მივიღეთ. ავტო სატრანსპორტო საშუალებები მთელ სოფლიოში ფუნქციური დანიშნულება აქვს. ანუ შენ თუ მუდმივად ქალაქში მოძრაობ, უნდა იარო პატარა მანქანა იქნება, იმიტომ რომ მოსახერხებელია. ბავშვად მე მყავს დიდი მანქანა, ჯიპი მყავს, ერთი პატარა მანქანა. პატარა მანქანით ქალაქში მოძრაობ, მაგრამ დიდი მანქანა მე ვარ არქეოლოგი. ჭირდება ექსპედიციებისთვის. მე ვარ იოსებ ნოვნაშვილის სახელობის ბავშვთა საერთაშორისო ფონდის პრეზიდენტი და საქველმოქმედო საქმიანობისთვის და ასე შემდეგ ჭირდება და გამომცემლობისთვისაც. თქვა იგივე სადისტრიბუციო თემებს ეს მანქანა ძალიან მარტივად გვიწყვიტავს, იმიტომ რომ აღარ გჭირდება ჩვენ უკვე მიკროავტობუსები და სათვითო მარი ციგნის გადატანაზე თუ გადმოტანა. ანუ ფუნქციონალურად მანქანა თუ გჭირდება, უნდა ყავდეს ნებისმიერი ზომის მანქანა. და გარდა ამისა კიდევ სხვა ძალიან საინტერესო თემებია, აი მაგალითად პორტუგალიამ როგორ გადაჭრა, აი თქვა შემდეგ გადაცემაში შემიძლია გამბო თუ როგორ გადაჭრა თავის საცობების პრობლემა, იმიტომ რომ
ეს ძალიან აქტუალური თემა და
ხო
ყველა სამშაბათისთვის
ყველა მეგაპოლისში გარშემო მდებარე პროვინციებიდან მიდიან სამუშაოდ, სავაჭროდ და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს მარტო თბილისი არ არის, ის რო თქვა პროვინციებიდან მოდიან და აქ და არ დიდი ქალაქია, დიდი შესაძლებლობებია და ბუნებრივი და გასაგებია. მაგრამ მე შემიძლია გითხრათ, აი როგორ გადაწყვიტა, თქვათ, ევროპულმა ქალაქებმა, იმიტომ რომ ჩვენთვის ევროპული ქალაქებია უფრო მაგალითი, ვიდრე ამერიკული. ამერიკა დიდი სივრცეებია და იქ პრობლემაა.
ასე რომ მომავალ სამშობლოს კვლავ გეპატეჟებს.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
ძალიან დიდი მადლობა ცი საინტერესო გადაცემისთვის.
ცხოვრება ხელოვნებაში. ნია ბახტაძის საავტორო გადაცემა.